Сьогодні улади Германії призначили нового посла при апостольській столиці. Ім став Рейнхард Швепе, дипломат, який до гэтага часу був постоянним представником Германії при ААН і інших міжнародних організаціях у Женеві. Ён змінив на гэтай посаді Вальтера Юргена Шміта, який сышоў на пенсію. Рейнхард Швепе – 62-гадовы адвокат. Па веравызнанні лютэранін, жанаты і мае трох дзяцей. Працаваў у пасольстве Южнай Афрыкі, ЗША, Індыі, Міністэрстве замежных справ Германіі. Перад пачаткам працы ў Женеве ў 2003-2007 годах быў паслом ФРГ у Польшчы, дзе вельмі актыўна спрыяў прымірэнню і ўстанаўленню сяброўскіх адносін паміж народамі гэтых краін. Па яго ініцыятыве высокія нямецкія ўзнагароды за дзейнасць у гэтай сферы атрымалі шматлікія прадстаўнікі каталіцкага касцёла ў Польшчы.